Enten så er han en person i sin følelsesvold, eller også så er han virkelig en kalkuleret drabsmand og yderst hensynsløs.
Fundet en menneskearm, der stikker op af jorden, en død gravid kvinde og en mystisk mand i et telt. Det er noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går i dag tæt på en campingferie, som ender alt andet end lykkeligt, da to nøgne lig bliver fundet og senere kan koble sammen med noget efterladt bagage. Det handler også om at få hjælp fra politiet i udlandet og en noget broget familiær affære. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Selvom det er juli måned, er det koldt, blæsende og regnfuldt i det jyske, hvor to par fra Sjælland er taget på campingferie. Det er omkring frokosttid, da en voldsom lugt af forrøndelse får dem til at tænke på alt andet end mad. En fordybning i jorden på en nedlagt campingplads ser mystisk ud, synes de. Og da de graver lidt i overfladen, kommer en kvindes arm frem. Chokeret slår de alarm, og det lokale politi og rejseholdet ankommer hurtigt til stedet. Snart skal det vise sig, at kvindeliget ikke ligger alene i graven.
Leder af Politimuseet og historiker Frederik Strand tager os i dag tilbage til sommeren 1969, hvor nogle feriegæster gjorde et uhyggeligt fund i det sydlige Jylland.
Vi er i juli 1969. Vi befinder os på en nedlagt campingplads i Vejers-området, og Vejers ligger i Jylland, ikke så langt fra grænsen til Tyskland. På denne her nedlagte campingplads er der, på trods af at campingpladsen er nedlagt, der er der nogen, som camperer af og til. På det tidspunkt i juli 1969, der har der først været nogle tyske campister. Det er nogle unge tyske campister, de har slået deres telt op på campingpladsen, og de er gået lidt rundt på det her store, grønne græsområde. Altså det er meget stort, grønt græsområde, den her nedlagt campingplads består af. På et tidspunkt så er de gået forbi et sted, hvor de har stusset lidt over. Det synes som om, der er blevet gravet lidt i det område der. De kan ligesom se antydninger af nærmest nogle knogler, der er blotlagt der. Man kan se konturerne af et eller andet. Og de tænker, det er et dødt dyr, som er blevet begravet i det her sandområde. Det stusser de ikke særlig meget over. De kan godt mærke, at der er sådan lidt forrådnet lugt også. Men de tænker, i Danmark der har man nok lov til at begrave døde dyr. Det er ikke tilladt i Tyskland, men de formoder, at sådan noget godt kan finde sted i Danmark. Så de gør ikke yderligere ved det, og dagen efter rejser de videre. Så kommer der et dansk ægtepar på den nedlagte campingplads, og de slår deres telt op. Og de passerer også det her område her, hvor der lugter sådan mærkeligt rådent, og hvor man ligesom kan se konturerne af et eller andet, som er blevet begravet. Og de stusser, og de undrer sig. Og de ved jo, at i Danmark, der er det ikke tilladt at begrave døde dyr på den måde. Og de bliver faktisk bekymret for, hvad er det, der ligger og begravet her? Og de starter selv med at grave lidt i det her område. Og de graver og får blotlagt lidt det, som man lidt skal kunne se konturen af. Og det, der så dukker frem, det er en arm. Man ser konturerne af det, de formoder, er en menneskearm. Det er det, der dukker op. Og de bliver selvfølgelig stærkt chokeret. Fordi det, der skal se her, som de første omgang har formodet, var et dyr. Det viser sig altså at være et menneske, som ligger begravet her. Umiddelbart herefter, så får de tilkaldt det lokale politi, som også dukker op på den nedlagte campingplads. Og man starter med at grave i området. Man får blotlagt et lig, og det lig viser sig at være liget af en død ung kvinde.
De gravede videre for at få liget fri af jorden, men snart skulle det vise sig, at graven indeholdt mere end blot den døde kvinde.
Man graver yderligere, og man får blotlagt hende yderligere, og når man får taget liget op, så ser man, at under hende, der ligger der liget af en dreng. En dreng, som man formoder er omkring 8-10 år. De to fremgravede lig, de bliver efterfølgende afhentet, og de bliver kørt til en retsmedicinsk undersøgelse. Og under den retsmedicinske undersøgelse, der sker der det, at da kvinden bliver undersøgt, så kommer der et foster til syne. Hun har altså båret på et barn, og det barn, hun har båret på, er omkring 22 centimeter stort. Så det, vi altså har at gøre med her, det er ikke bare et dobbeltdrab, det er faktisk et trippeldrab. Fordi vi har kvinden, som er blevet myrdet og begravet, vi har drengen, som også er blevet myrdet, og så har vi altså fosteret, som ligger i kvinden, og som jo altså så er blevet myrdet sammen med hende.
Politiet stod altså over for en meget speciel sag, hvor både en mor, hendes søn og hendes ufødte barn var blevet dræbt og begravet.
Så den her sag her, den vækker virkelig opsigt på det her tidspunkt over hele landet. Og der bliver gisnet omkring, hvad der er foregået i forbindelse med, at de myrdede er blevet begravet her på den nedlagte campingplads. Politikken blandt andet, de nævner, at der måske er tale om en forsvundet dansk kvinde, en kvinde, der er forsvundet fra København. Det kan måske være hende og hendes børn, som man der har fundet. Så der er forskellige gisninger rundt omkring, men det politiet starter med at gøre, det er, at man undersøger selvfølgelig, hvem er forsvundet. Er der nogen, som man kunne formode måske ikke har givet livstegn igennem en længere periode, som kunne ligge begravet her på en nedlagt campingplads i Vejers? Det undersøger man selvfølgelig. Men derudover, så har man også en formodning om, at de her nedgravede lig, de ligger på en campingplads ikke så langt fra Tyskland. Så måske kunne det være sådan, at ligene også kunne hidrøre fra Tyskland af. Altså dem, der er slået ihjel her, altså ikke danske statsborgere, men tyske statsborgere. Det er i hvert fald en teori, som er også i spil til at begynde med. Og denne her teori, den kobler man op på noget lidt specielt. Der er nemlig sket det, at det lokale politi, de har nogle uger tidligere fundet noget lidt mærkværdigt. Man har nemlig fundet nogle kufferter i området, der er sådan placeret forskellige steder. Og der har der været noget forskelligt tøj, man har fundet. Og man har også fundet et foto af en kvinde og hendes barn. Og man har også fundet noget skriftligt materiale. Man har blandt andet fundet et brev, hvor der er nævnt navnet på en kvinde, der hedder Sigrid. Og de her forskellige ting har man fundet rundt omkring i området, der ligesom er placeret, som om nogen har forsøgt at skjule et eller andet. Så man begynder jo at lægge to og to sammen og tænker, kan det her materiale, som tidligere er blevet efterladt i sådan skovtykninger og i grøftekanten, kan det måske have en relation til de to nedgravede lig? Og det skal øvrigt dertil siges, at på ligene har man ikke fundet noget som helst, der kan identificere dem. De er begravet nøgne. Det eneste, som man har, det er en snor, som er viklet omkring drengens hals, og som man jo så formoder, måske har medvirket til drabet på ham. Altså, han er blevet kvalt ved hjælp af den her snor. Ellers er ligene helt nøgne, og der er ikke noget, man umiddelbart kan identificere dem ved hjælp af.
I enhver drabsag er det yderst vigtigt hurtigt at finde frem til offerets identitet. Uden den viden er det svært at komme videre.
Der er altså de to forskellige elementer i sagen her til at begynde med, nemlig ligene, og så det, man har fundet et andet sted, tøj, forskellige skriftlige dokumenter og fotos. Og de to ting holder politiet op mod hinanden, og gør så det yderligere, at de sender informationerne, som de har over grænsen til Tyskland, for at forhøre sig der, om det lokale politi ved noget omkring en eventuelt forsvundet person, en mor og hendes søn, om man kan fortælle noget der i den forbindelse. Og der ligger der altså til at begynde med. Samtidig så gør man noget andet. Man laver en undersøgelse, og det her tidspunkt her er ganske vigtigt. Man laver en undersøgelse af især kvindens tænder. Man undersøger hendes tænder, og man undersøger også drengens tænder. Det vil sige, at man laver en grundig analyse af tandarbejdet hos begge ofre, for dermed at kunne fastslå, hvor de stammer fra. Til at begynde med er det jo det helt afgørende at få fastslået deres identitet. Er det danskere? Er det tyskere? Der stammer de et helt andet sted fra. Og her kan tandarbejdet være meget, meget vigtigt. Og ikke for at gøre det sådan bestialisk, men derfor gør man altså det, at man skærer deres tænder ud og laver en analyse af det. Den analyse siger ikke noget særligt i forbindelse med drengen, men den siger noget særligt i forbindelse med kvinden. Man kan blive fastslå, at der er blevet lavet et tandarbejde på hende, som man ikke laver i Danmark. Et særligt tandarbejde, der er en bro, der er blevet lavet i hendes tænder, som stammer et andet sted fra. Det er ikke den måde, tandlægerne arbejder i Danmark. Og dermed der har man jo allerede et andet vigtigt spor, nemlig tandarbejdet indikerer, at ofrene ikke stammer fra Danmark af. Derudover så laver man en retsmedicinsk undersøgelse af begge ligene, og for drengens vedkommende, der kan man konkludere, at han har fået en form for bedøvelsesmiddel, inden han er død. Og det her bedøvelsesmiddel har formentlig medvirket, hvis ikke det har været årsagen til, at han er blevet slået ihjel. I hvert fald så kan man konkludere, at det er bedøvelsesmidlet og den snor, der er viklet om hans hals, som har forårsaget hans død. For kvindens vedkommende, der kan man se, at hun har fået et slag i baghovedet af en ikke nærmere bestemt genstand, men en eller anden form for stum genstand har forårsaget hendes død. Hun har ikke fået et bedøvelsesmiddel som drengen.
Ofrene viser sig at være blevet dræbt på to forskellige måder. Kvinden var altså blevet slået ihjel ved stum vold, mens drengen var blevet bedøvet og kvalt ihjel. At de ikke kom fra Danmark, kunne ses på tandarbejdet. Og netop odontologens arbejde kan være vigtigt i en drabsefterforskning som denne.
Tænderne bruger man jo særligt til at fastslå identiteten på døde eller myrdede personer. Selve tandarbejdet siger meget om, hvor personen stammer fra. Altså, vi har mange forskellige eksempler på det. Vi har et parteringsdrab under besættelsen, hvor man ud fra tandanalyse, man finder hovedet, der kommer flydende i Christianshavns kanal. Og der kan man ud fra tandarbejdet også der fastslå, at offeret, som man finder, stammer fra Tyskland af. Så selve tandarbejdet, den måde, man laver tandarbejdet på, det er ganske afgørende for at kunne fastslå identiteten, fordi tandlæger verden over arbejder forskelligt, alt afhængig af, hvilket land man kommer fra.
Dansk politi ventede i spænding på, hvad tysk politi fandt frem til. Der var svar et par dage senere.
Man kan der fortælle, at der i Tyskland, i Hamburg, der savnes der to personer. Den ene person er en ung, 30-årig kvinde, der hedder Sigrid Hinkel. Og den anden person, der savnes, det er hendes søn, nemlig Olaf Hinkel. Og de personer melder det tyske politi altså tilbage til dansk politi, men de kan yderligere forklare, at familien til de to personer, drengen og hans mor, de har nævnt, at de er taget afsted. De har forladt Tyskland med henblik på at tage til Sydafrika, fordi det er sådan, at Sigrid, hun har mødt en mand, en ingeniør, der angiveligt hedder Schmidt, og denne Schmidt har tilbudt Sigrid ægteskab, og de skal så sammen tage til Sydafrika, hvor de skal slå sig ned. Inden de skal tage til Sydafrika, skal de på en ferierejse til de kanariske øer, hvor de skal være en periode. Så det er det, hun har fortalt familien. Men familien har stillet sig noget skeptisk over for denne her forklaring her. Og de nævner i forlængelse heraf, at de har ikke tidligere haft noget kendskab til, at Sigrid har kendt en, der hedder Schmidt. Han er kommet ud af det blå, men det de ved, det er, at hun har haft et forhold til en brandmester fra Hamburg. Og det her forhold, det har hun haft igennem længere tid. Og de ved også, at hun har haft en søn, hun har fået en søn med denne brandmester, og sønnen er Olaf, som hun altså angiveligt skulle have taget med sig til Sydafrika. Så det er det, man har fået at vide. Men tysk politi, de har jo nok en formodning om, og det har dansk politi også efterfølgende, at de to personer, som er fundet i Vejers, det er Sigrid og Olaf. De er slet ikke kommet til Sydafrika med den her ingeniør Schmidt. De er havnet op i Vejers, hvor de er blevet slået ihjel og begravet på den nedlagte campingplads. Det er formodningen fra dansk politis side, men man skal lige have den sidste afklaring i forhold til det. Og den får man igennem de her tandundersøgelser, de retsodontologiske undersøgelser, som bliver lavet. Og derudfra, der kan man konkludere, at det er faktisk Sigrid og Olaf, som ligger på campingpladsen i Vejers og er blevet begravet. Derudover så er det også sådan, at det materiale, som en eller anden person har søgt at skaffe sig af med på et tidspunkt i ugerne før man finder de to lig, der kan man se, at der er Sigrids navn blandt andet nævnt på et brev. Så den Sigrid, som er forsvundet i Hamburg, samme navn bliver nævnt i blandt andet noget brevmateriale, og man kan jo også finde et foto af hende og drengen, og det foto, det fremviser man jo så for Sigrids familie i Hamburg, og de kan sige, at det her foto, det svarer faktisk til Sigrid og Olaf. Det store spørgsmål bliver så, hvem har så slået de to personer ihjel, og er også den tredje, det ufødte barn?
Den vigtigste opgave var nu at få fat i brandmesteren, og i det hele taget finde ud af mere om ham og hans forhold til den dræbte kvinde. Derfor opsøgte man hans familie og venner, og her kom en større hemmelighed frem i lyset.
Familien tilkendegiver, at man faktisk ved, at der har været den her affære med Sigrid. Det er nemlig sådan, at brandmesteren, han er gift, og han har en familie ved siden af den familie, som han har med Sigrid. Så det er jo sådan lidt, for at sige livet, lidt broget forhold. Og han har to sønner, brandmesteren. Den ældste søn, han bliver afhørt i Hamborg, og han kan fortælle, at faren, brandmesteren, og hans mor og hans mindste bror, de er ikke i Hamborg på det her tidspunkt her, de er i Sverige. Og man beslutter sig for, at man vil lave en hurtig arrestation af brandmesteren, og den bliver så foretaget i Sverige. Det er svensk politi, som arresterer brandmesteren, mens han er på ferie, faktisk på campingtur i Sverige. Og familien er selvfølgelig chokeret og overrasket over, at han lige pludselig bliver anholdt der. Men brandmesteren bliver så efterfølgende transporteret til Danmark, hvor de videre afhøringer, de så foregår.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Oyster er bedste prisen, ja. Regningen er ikke slem, for prisen er på hovedet, min ven.
Oyster sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Få lynhurtigt 5G-internet for kun 119 kroner de første to måneder.
Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 25 kilo fikset cement kun 56 kroner. Eller kvit myrelokkedåser 2-pak 49 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Ikke så meget snak.
I Bauhaus er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt. Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discountbyggemarkeder. Se hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus.dk eller kig ind i dit lokale byggevarehus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.
Han har haft mange forklaringer, men nu kommer sandheden, siger han. Og tager med sin fortælling retten med tilbage til den skæbnesvangre dag i foråret 1969. Sammen med sin elskerinde har han drukket alkohol, og de er kommet op og skændes. I raseri har han sat sig i bilen og er kørt væk. Da han lidt efter alligevel vender tilbage, finder han sin 8-årige søn livløs halvvejs ude af teltet. Så sortner det for hans øjne, og det næste han husker er, at han står med en lampe i hånden. Foran ham ligger den gravide elskerinde, livløs og smurt ind i sit eget blod.
Politiet havde haft travlt med at finde ud af, hvad der var op og ned i sagen her. Måske kunne brandmesteren være nøglen til at løse gåden.
Han benægter et hvert kendskab til de to drab. Han fortæller, at han ganske rigtigt, fordi det er jo noget, hele familien ved, at han har haft et forhold til Sigrid, og de har fået sønnen Olaf. Men han kommer så med en lidt speciel forklaring i den forbindelse. Han fortæller nemlig, at han har jo kendt Sigrid igennem mange år, og han har sønnen Olaf med Sigrid. Men Sigrid har så mødt en anden mand, som hedder Schmidt, som er ingeniør, og som ønsker at emigrere fra Tyskland til Sydafrika. Og inden de skal afsted der, så skal de lige på en ferie. Og han aftaler så med Sigrid, at de kommer ikke til afsted fra Hamburg, men hun skal møde den her ingeniør Schmidt i Danmark i Varde. Og han kører altså derfor Sigrid og Olof til Varde. Og det gør han også, fordi han skal videre op på en ferie i Sverige. Så på den måde så er det meget hensigtsmæssigt for brandmesteren at gøre det på den her måde. Eller det er i hvert fald noget, han gerne vil gøre for Sigrid. Så på turen op til Danmark, der er det sådan, at han altså afleverer Sigrid til Schmidt, som opholder sig i Varde. Og da han så afleverer Sigrid til Schmidt, så er Schmidt angiveligt ret utilfreds med, at hun har så mange kufferter og pakkenelliger med. Det brokker han sig lidt over, det fortæller han til dansk politi. Men det blander brandmesteren sig jo ikke i. Han kører videre, han skal videre op på en anden ferie. Så han har altså afleveret de to, Olof og Sigrid, til denne her mystiske ingeniør. Og hvad der ellers sker med de to personer, det kan han ikke sige noget yderligere omkring. Det lyder jo selvfølgelig som en mærkelig forklaring. Hvorfor afleverer de to til en anden person i Varde? Altså, der er noget, der ikke rigtig stemmer i forhold til den forklaring. Og yderligere så er det også sådan, at brandmesteren har forklaret, at han har aldrig nogensinde været på den nedlagte campingplads i Vejers. Kender ikke noget til det. Han har ikke sat sin ben der. Problemet er bare, at der er nogle danskere på campingpladsen, som efterfølgende kan identificere brandmesteren. De har set ham på campingpladsen. Det kan de bekræfte. Og de kan yderligere også fortælle, at han har opført sig mærkeligt. Det er derfor, de kan huske ham. De kan huske, at han har opført sig mærkeligt. Han har været sådan meget isoleret. Han har ikke ønsket at tale med andre. Det var så en side af det. Men han også, når han har gået ind i sit telt, så har han altid sørget for med det samme at få det lukket. Altså, der var ingen, der skulle kigge ind i teltet. Og teltet, det har stået sådan lige ved, hvor ligene efterfølgende bliver fundet. Og så de har stusset over, at han har opført sig på den her måde, som om han har været meget, virket meget nervøs, og han lige sådan har forsøgt at skjule noget. Og derfor så kan de altså huske brandmesteren.
Konfronteret med de udtalelser, besluttede brandmesteren sig for at ændre sin forklaring. Nu indrømmede han, at han faktisk havde været på campingpladsen, og måske også havde en større andel i sagen, end han hidtil havde ville indrømme.
Det er ikke sådan, at han har afleveret Sigrid til en mystisk ingeniør i Varde. Nej, der er sket noget andet. Det han fortæller, det er, at han har inviteret Sigrid og Olaf til Danmark på ferie, og de har efterfølgende også gået videre op til Sverige. Det han yderligere har sagt til Sigrid, det er, at nu efter så mange år, de har jo kendt hinanden i omkring 10 år, han har fået en søn med hende, og han ved også, at hun skal have et nyt barn. Men det han har fortalt Sigrid, det er, at nu er tiden altså kommet til, at de skal indgå ægteskab, de skal giftes. Med det løfte har han inviteret hende på ferie i Danmark, hvor de så senere skal op til Sverige. De har så taget ophold på den nedlagte campingplads i Vejers. Og da de har slået teltet op der og opholdt sig der, så sker der noget med brandmesteren. Han fortryder, siger han. Han fortryder, at han har lovet hende det her ægteskab. Fordi det, der sker på hans hjemmefront i forhold til hans kone, det er, at han overfor konen har lovet, at nu vil han gøre forholdet til Sigrid færdig. Hans kone ved jo godt, at han har det her forhold her, men han har lovet at gøre forholdet til Sigrid færdig overfor konen. Dermed så befinder han sig i en virkelig kompliceret situation, den her brandmester her. Og han har simpelthen ikke vidst, hvilke ben han skulle stå på, men nu har han altså besluttet sig, og han fortæller Sigrid, at han ønsker at gøre forholdet til hende forbi. Og da han har fortalt hende det, så bliver hun rasende og meget ophidset. Og i den situation, så vælger han altså at forlade hende og tage ud på fisketur. Han er så væk noget tid, og da han så kommer tilbage til den nedlagte campingplads i Vejers, så ser han til sin skræk og rædsel, at Sigrid har slået deres søn ihjel. Og hun har givet ham noget sovemiddel. Og i den situation, der bliver han rasende og ophidset på Sigrid. Han slår hende ned, giver hende et alvorligt slag i hovedet, og kan så efterfølgende konstatere, at hun er død. Og han beslutter sig derfor for at skaffe ligene af vejen. Han tager derfor alt tøjet af dem og begraver dem. Og inden han begraver drengen, som Sigrid jo så har slået ihjel ved at give ham det her beroligende middel, så binder han en snor om halsen på ham, så han er sikker på, at han ikke kommer til at begrave drengen levende. Og han begraver ham altså, og efterfølgende så forlader han stedet, og så skaffer han sig af med de forskellige genstande, som de har haft med. Så det er hans forklaring på sagen. Han har slået Sigrid ihjel. Det er sket i affekt, det er sket i raseri over det, hun har gjort, og efterfølgende skaffer han sig altså af med drengen, men han har intet at gøre med drabet. Den her forklaring her, den virker på mange måder sådan lidt haltende. Og det, man særligt stusser over, det er, at Sigrid har slået drengen ihjel. Altså, hvorfor? Hvorfor skulle hun gøre det? Og han kan ikke give nogen forklaring på det, fordi han har været væk. Han kan ikke fortælle, hvorfor hun har gjort det, men han kan bare konstatere, at det kommer tilbage, da drengen blev slået ihjel, ligger der livløs, og så slår han altså i affekt Sigrid ihjel.
Brandmesteren holdt altså fast i, at drabet på kvinden var sket i affekt, efter hun havde dræbt sønnen, og at han ikke på nogen måde havde planlagt det. Den historie var politiet nu ikke særligt overbevist om, og faktisk gik der heller ikke særlig lang tid, før han havde noget nyt at fortælle.
I en tilståelse, der falder ikke så lang tid efter, der er det så sådan, at brandmesteren han faktisk tilstår, at han ikke bare har slået Sigrid ihjel, men han har også slået Olaf, deres dreng, ihjel. Han har, efter Sigrid er blevet slået ihjel, så har drengen været meget ophidset. Og derfor så har han givet ham et beroligende middel. Og her der kan han jo så konstatere efterfølgende, at drengen måske har fået for meget beroligende middel, ligger livløs tilbage. derfor så beslutter han sig for, så han ikke skal begrave drengen levende, så vikler han den her snor omkring halsen på drengen og sikrer sig, at han så også er død, inden han begraver ham. Det er den forklaring, han så efterfølgende giver. Og den forklaring opfatter dansk politi som meget sandsynlig. Men problemet er, at brandmesteren senere trækker forklaringen tilbage. Han holder fast i, at han har slået Sigrid ihjel, men forklaringen omkring Olof, den trækker han tilbage. Den hævder han altså senere ikke var korrekt. Den var kommet under pres, under det efterforskningsmæssige pres, der var. Og han trækker forklaringen tilbage og siger, det som han har gjort, det er, at han har slået Sigrid ihjel. Drengen var død, og han har begravet drengen efterfølgende, som måske også en form for panikhandling. Det, der jo så sker, efter han har trukket forklaringen tilbage, det er så, at han overdrages efter en længere togtrækningsproces mellem de danske og tyske myndigheder, så overdrages han til de tyske myndigheder. Her der er det sådan, at der bliver så indledt den her retssag imod brandmesteren, og de danske politifolk, de bliver jo indkaldt. De skal fremlægge efterforskningsprocessen for de tyske myndigheder under retssagen. Og der er det sådan, føler mange danske efterforskere, at de tyske myndigheder stiller sig meget skeptisk over de forklaringer, som de kommer med fra dansk side. De stiller spørgsmålstegn ved deres tyskkundskaber og lignende. Og i den forbindelse så er der en lidt sådan speciel historie, fordi det er sådan, at rejseholdschefen Schütter og en af hans betroede folk er dernede. Og under retssagen så er det sådan, at brandmesterens forsvarer spørger dem ud omkring deres sprogkundskaber. I den forbindelse så sidder de to gode rejseholdsfolk jo så der, og Schütter, han er jo tidligere sømand, og han kan forklare, at han har været på de syv have, og der har han lært sprog, og blandt andet altså også tysk. Men i forhold til rejseholdsefterforskeren, som sidder dernede, bliver han også spurgt til sine sprogkundskaber, hvilket var relevant nok, fordi de har jo skulle afhøre brandmesteren, og hvordan er den afhøring egentlig foregået? Har de haft nok tyskkendskab til at kunne konkludere noget i forhold til det, han har sagt, osv. osv. Det er klart, det skal man have afklaret. Og som sagt, anklagerne stiller sig meget skeptisk og spørger ind til de her sprogkundskaber. Og der er det så sådan, at rejseholds efterforskeren stiller sig op og siger, jeg har glimrende tyskkundskaber. Og hun spørger sig, hvordan har du de kundskaber fra? Og siger han, ja, jeg har opholdt mig i Tyskland. Og så spørger hun, hvornår har det så været? Og han er sådan lidt tøven til at begynde med, og hun afkræver ham så svar. Og så siger han, ja, jeg har opholdt mig ved nogle tyske institutioner. Hun spørger, hvilke institutioner har så været tale om? Og så siger han, ja, det har blandt andet været KZ-lejren Buchenwald. Så det er altså en af de danske politifolk, som har været indsat i koncentrationslejren, som nu er altså kommet derned og fremlægger, hvordan efterforskningen har været for de tyske myndigheder. Og senere så siger Schütter, at da han siger det der, så går det ligesom et sus igennem hele retssalen, fordi det er den dårlige tyske samvittighed, som her dukker op.
Retssagen fortsatte, men de tyske myndigheder var ikke overbevist om politiets teori om, at brandmesteren havde planlagt og udført drabet på sin gravide elskerinde og deres fælles barn.
De vælger at konkludere, at drabet på Sigrid og Olof og det ufødte barn, det er sket i affekt. Det vil sige, at brandmesteren har slået sin elskerinde ihjel, fordi han er blevet ophidset over at se, at hun inden da har slået Olof ihjel. Man kan ikke dokumentere eller konkludere, at han har slået Olof ihjel, nemlig. Så derfor så siger man, at det drab på Sigrid, det er sket i affekt. Efterfølgende så har brandmesteren begravet begge ofre, og han har jo også slået det ufødte barn ihjel, så altså begravet alle tre og skaffet sig af med de forskellige genstande, og har efterfølgende så forladt Danmark. Men man kan ikke konkludere, at, og det er der det springende punkt er, og det er der, hvor en del danske efterforskere er uenige med de tyske domstole, man kan ikke konkludere, at brandmesteren fra starten af har planlagt at invitere Sigrid og Olof til Danmark, og der slå dem ihjel og begrave dem. Man kan altså ikke, se, at drabet er sket med overlæg og planlægning. Det eneste, man konkluderer, det er, at brandmesteren har taget Sigrid og Olof med på ferie, og der har slået Sigrid ihjel i affekt. Og det bliver han dømt for, og han får en forholdsvis mild dom, nemlig 12 års fængsel for drabet på Sigrid. Så det er det, den her sag munder ud i. Et af de få, kan man sige, trippeldrab, som man jo har i dansk kriminalhistorie, det munder altså ud i en forholdsvis mild dom til drabsmanden, hvor det kun lykkes at konkludere, at han har slået et af ofrene ihjel. Så altså en kontroversiel og speciel dom i forhold til denne her, på mange måder, ret mystiske sag.
Synes du, det var den rigtige straf?
Jeg synes, der er mange løse ender i den her sag. Og den vidner jo nok også om, hvor kompliceret det er, når en efterforskning finder sted i Danmark, og efterfølgende skal afgøres i Tyskland. Altså det tror jeg er en del af kompleksiteten i den her sag. Og det er givetvis derfor, jeg tror, det munder ud i denne her jo ret kontroversielle dom i virkeligheden, som det jo er, kan man sige. Ikke? Det er det her med den delte efterforskning, som her gør sig gældende.
For at forstå hele sagen, og ikke mindst gerningsmanden, blev der udfærdiget en mentalerklæring, som også blev fremlagt i retten.
Det er sådan, at den retspsykiatriske undersøgelse af ham, som bliver lavet af en tysk retspsykiater, den konkluderer, at han er en person, som er i sin følelsers vold. Han er højintelligent, men en person, som er præget af store affekter, og netop kan komme i sådan en affektpræget tilstand, når han sættes under pres. Så den lægger man i høj grad til grund for dommen efterfølgende. Så altså enten så er han en person i sin følelsers vold, eller også så er han virkelig en kalkuleret drabsmand og yderst hensynsløs. For så har han jo fra starten af, mens han befinder sig i Tyskland, inviteret med til Danmark med henblik på at slå alle ihjel. Altså både hans elskerinde, hans ufødte barn og hans barn på 8 år. Så det er ligesom de to forskellige scenarier sat op mod hinanden, hvor flere danske efterforskere nok er den opfattelse, at det faktisk er den kalkulerede drabsmand, vi har med at gøre. Men den tyske ret ligger altså til grund af en person, blandt andet retspsykiatriske undersøgelser, som befinder sig i sin følelsesvold og dermed har begået drabet i affekt. Og derfor står til en forholdsvis mild dom. Alt det med Schmidt, alle de der ting der, det er løgn og latin. Og det er jo en lidt interessant ting, fordi det man jo kan overveje lidt, det er jo, at han har jo lavet en dækhistorie, inden han tager afsted. Han har i hvert fald fået overtalt Sigrid til at komme med den historie til familien, fordi hun fortæller familien, at hun skal tage afsted med den her Schmidt her til Sydafrika, men inden der skal de lige på ferie. Så hvorfor er der den dækhistorie? Altså, hvad ligger der bag det? Fordi det kunne jo indikere, at brandmesteren jo faktisk har haft ambitioner om at få hende op til Danmark, og der skaffe hende og resten af om så på sige, familien af vejen. Så det er jo lidt interessant. Den her dækhistorie er nemlig pur opspændt, det hele. Der er ingen Schmidt, som har ønsket hende andre steder hen eller lignende. Hun har bragt den til tors over for sin familie, men det har hun selvfølgelig gjort i samarbejde med ham. Så hun har fortalt det også til sin familie, og han har også fortalt, han fortæller det så senere videre til politiet. Så den her dækhistorie er også en lidt mærkelig. Det er et mærkeligt element i den her fortælling af, hvorfor fortælle den her historie her. Fordi familien og hans familie også, de ved jo, at hun har en affære med brandmesteren. Hvorfor ikke bare fortælle det, som det er? Det virker underligt. Og det kunne jo indikere, men man kan jo ikke bevise det. Det kunne jo indikere, at brandmesteren har haft et motiv, der går på, at han har valgt, om jeg så må sige, at føre forholdet til sin kone og sin familie der videre. Og har besluttet at skaffe Sigrid af vejen. Det er det nemmeste. Måske også fordi, og der kan en retspsykiatriske undersøgelse jo være rigtig nok, at han på en eller anden måde har følt sig splittet på et eller andet niveau. Men det kan også være sådan, at han har frygtet at fortælle sin kone, at han nu ventede endnu et barn med sin elskerinde, og derfor så har skaffet hende af vejen på den måde, og så har lavet den her plan om at få dem til Danmark, myrde dem alle sammen, og så ellers fortsætte sit liv i Hamburg efterfølgende.
I vores retssamfund er det sådan, at vi hellere lader 10 skyldige gå fri, end at straffe en uskyldig person. Det kan være, at det var tilfældet i sagen her, eller også talte brandmesteren sandt, når han sagde, at han alene havde slået sin gravide elskerinde ihjel i affekt. Han havde i øvrigt lovet sin hustru at afslutte sit forhold til elskerinden. Tak til historiker og museumsleder Frederik Strand. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.